Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü eplesimizi devam ettiriyariz. Türkmenistan'ın vice-premieri Samuhumet Durduliyev keselhana düştü. 57 yaşlı Durduliyev, Kurbanuly Berdimuhamedow'un prezidentlik döwründe siyasi wezipede iň köp saklananyň ýolbaşçylaryň biri diýip Türkmenistan'ın köpçülüklüğün habar terişdeleri ýazýar. Türkmen hökümetiniň emeldarlarynyň keselhana düşmegi barada resmi derejede habar berilmegi häzirki çylny görülip eşidilmedik ýagdaýdyr. Türkmenistanyň döwlet telewizionasynyň maglumatyna görä 57 ýaşly vitse-premier Samuhumet Durduliyev ýürek keseli sebäpli keselhanaga ýerleşdirilipdir. Şunyň bilen baglanşykly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow Durduliyeviň wezipesini wagtlaýynça ýerine ýetirmegi ministrler kabinetiniň başlygynyň beýleki bir orunbasary Bayramgeldi Üwezowa tapşyrýandygy baradaky permana gol çekdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň karary bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Şamuhammed Durduliyevin yürek keseli bilen maglı hassahana yerleşini sebäpli. Onun wezipe borçlaryny wagtlaýyn yerine ýetirmek ministrler kabinetiniň başlygynyň orunbasary Bayramgeldi Orazgeliýew Üwezowyň üstüne yüklenildi.
Resmi maglumatda Durduliyevin yürek näsazlygynda nähil ýetmezçiligiň bardygy, onuň ýagdaýynyň nähil derejededigi hem-de haçan keselhana ýerleşdirilendigi tahkik aýdylmaýar. Durduliyevin atly Ahal welaýatynyň Bäherden şäherinden ol prezident Berdimuhamedowyň jan ynanýan iň ýakynlarından biri hasaplanýar. Onuň wezipe basgançygy hut Berdimuhamedow häkimet başyna gelenden soň begelip başlapdy. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň gurulyşyk işleri baradaky orunbasary wezipesine bellenýänçe Aşgabat şäheriniň häkimi boldy, prezident diwanynyň iş dolandyrjysy hem-de gurulyşyk ministri bolupdy. Aşgabat şäherine ýolbaşçylyk eden döwründe öýsüz galan itleri hem pisikleri rehimsizlik bilen ýok etmek kampaniýasyna girişip özüni paýtagtyň ýaşaýjylaryna göz çykkynç bir häkim hükmünde tanatdy. Adatça Türkmenistanyň hökümeti hem köpçülüklüň habar terişdeleri ýolbaşçynyň keselhana ýerleşdirilendigini, hatda olaryň ölümini de resmi ýagdaýda habar bermeýärler. Şu ýylyň 18-nji iýulynda Lewat welaýatynyň Farabi trawynyň 55 ýaşly häkimi Hasan Metkulyýew koronawirus sebäpli pneumoniýadan ejir çekip ýogaldy. Ýöne onuň ölümi barada ne resmi hökümetler, ne de köpçülüklüň habar terişdeleri hiç bir maglumat bermedi. Metkulyevin ölümünden bir aydan gowrak wagt geçenden soň onuň ornuna Astan ogly Seýidow bellendi. Ýöne etrawyň täze ýolbaşçylygynyň bellenmegi barada habarda hem öňki häkime näme bolandygy aýdylmady. Söýlüň tomusunda Türkmen News neşri Türkmenistanyň ýokary tiýat gatlygyndan beýleki bir täsirli adam Ýagşygeldi Kakaýewiň COVID-19 sebäpli ýogulandygyny habar beripdi. Adatlyk radiosy häzirki çylnydy öňki vitse-premierin hem-de prezidenti maslahatçysynyň ölümi barada ne resmi edarlardan ne-de Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar terişdelerinden maglumat alyp bildi. Kakaýew gaty köp wagtdan bäri köpçülüğün gözüne ilmeýär. Wikipediýada Kakaýew baradaky makalada onuň pneumoniýadan ýogulandygy aýdylýar.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat xabar email welisi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuzu yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Adatlyk radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin Adat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ukrainada sowet edilýän Türkmenistanly raýatlar we olaryň aklawçysy Ukrainanyň kadiýetiniň jenaýy diýişine täsir etmek prosesini ýa-da süýşürýänligini aýdýarlar. Türkmenistanyň üç raýaty talançylykda adamyň bedenine depir ýetirmekde we öz watandaşyna degişli awtolugy ogurlamakda şüphelenip kadiýetiň kararyny garaşyp 2 ýyl töwereği tutsak astynda saklanýarlar. Bu döwürde aklawçy sowet diýişine köp sanly hukuk bozmalary bolandygyny aýtdy. Kiýbiň Salomenski etrap gazety 20-nji noýabrda geçirilen dinlençikde Rustam Açylowyň, Maksat Muhtar Kuliýewiň we Arslan Çaryýewiň işi barada ýene bir karar çykaryp bilmedi. Aklawçynyň we suw edilýänleriniň pikiriçe, gazet işi formal görnüşde geçirilipdir. Olaryň günäýetini subut edýän täze subutnamalar berilmändir. Suwdyň dinlençikden soň çykaran kararyň gazet işiniň ahyryna çenli günäkärlenýänleri saklamak şertlerine degişli bolupdyr. Suwd prokuroryň 538 000 grivna yani 19 000 Amerikan dolları möçüöründe grev almak varadaki talabını kabul ediptir. Suud edilen Rustam Açylow grevin muktarı bilen ılalışmayar ve onu tölep bilmeceğine ediyar. Şonun için ol 2021 yılın yanvar ayında geçirilecek indiki kaziyet dinlençiline çenli tussa gastında kalmalı olar. 3 sani Türkmen rayeti talanchylykda watandaşynyň bedenine zeper ýetirmekde we oňa degişli awtology ogurlamakda guman edilip, Kiýewdäki Deslavky tussakhanada 2 ýyl töwereği tussaglykda saklanýarlar. Olara 12 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilmek howpy awanýar. Türkmen raýatlarynyň aklawçysy Janna Gulkonyň söýlerine görä, olaryň işine garalanda köp sanly düzgün bozmalara ýol berilipdir. Gaziyet işine garalmağın şertleri bozuldu. 2 yıl uzağa çekme gülen işe garamak gülen düzgüne layık şertleri bozuluyar. Üstüsüne de Türkmen dili boyunca tercümeçi hem işe yok. Bu oların korunmak hukukunu bozuyar deyip aklavçaydar. Aklavçı prokurorun suud edilenlerin grev aslında boşadılmağına karşı çıkmağının ve grevin aşı köp muktarını tasdiklan suudun kararını esasız hasaplayar. Şeyle hem prokuror tarafından düzgün bozmaları yol verildi. Ol tövökülçülükler Yağne suud edilenlerin gizlenmegi, ziyan çekene we şayada täsir etmegi islendik subutnamalary yok etmegi barada gurrun edýär. Birinciden olar ziyan çekene täsir edip bilmeýär. Ziyan çeken adamyň özi suud astyndakylaryň boşadylmagyny soradi. Prokuratura we gaziýet ziyan çeken adamyň nukdaý nazaryny göz öňünde tutmalydyr. Bu düzgünün bozulmagy Ukrainanyň jenayet prosessual kanunçylygyna laýyklykda pidanyň nukdaý nazary göz öňünde tutulmaly. Eger ziyan çeken adam suud edilýäni tussak etmegi soramasa suud muny göz öňünde tutmalydyr diýip aklawçy Janna Gulko aýtdy. Prokuror Irina Ramos Azatlyk radiosyna düşündürüş bermekden saklandy. Kiýewiň Salomenski gaziýetiniň wekili hem düşündürüş berip bilmejegini aýtdy. Aklawçy Janna Gulko anny günki suwdda prokurorun aýdanlarynyň subutnamalary gizler we ýok eder diýenlerini esasyz hasaplaýar. Sebäbi ähli gaziýet materiallarynyň prokuraturada we suwdda saklanýandygyny bellýär. Derňe wagtyndaky Rustam Açylow öz watandaşy Ilyas Emirow bilen bolan konfliktiň dogry çözülenligini aýtdy. Ilyas Emirow öz watandaşlaryna garşy hiç hili şikaýatynyň ýokdugyny aýdyp, prokuratura iki edek resmi taýdan ýüz tutupdyr. Kiýewiň prokuraturasyna Prokuror Irina Ramosyň adyna iýeren hatynda Ilyas Emirow günäkärlenýän Rustam Açylowdan maddi hem ahlak taýdan dawatynyň ýokdugyny habar berýär. Öz aralarynda doly ýaraşyga gelinendigini göz öňünde tutmagy soraýar we döwlet prokuraturasynyň öňe süren aýplamalaryny mundan beýlek özüniň goldamaýanlygyny mälim edýär. Şol bir wagtyň özünde de 2 ýyl töweregi wagt berýär Ukrainada derňe wagtyndaky türkmenler Türkmenistanyň häkimetleri tarapyndan özlerine howandarlyk edilmegine umyt etmekden el çekmeýärler. 2 ýylyň dowamında Kiýewde netijesiz geçirilen 20 çemesi suw dinlenşiginiň hiç birine Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň hiç kim gatnaşmandyr. Rustam Açylowyň söýlerine görä, ol elçihana zaň edip ýüz tutanda oňa kömek edip bilmejekdiklerini aýdypdyrlar. Türkmen raýatlary Rustam Açylowyň Maksat Muhtar Kuliýewiň we Arslan Çaryýewiň Kiýewiň Deslavky tussakhanasynda saklanýanlygy barada gararsa Türkmen News neşriniň çap edilen maglumatyndan soň Türkmenistanda olaryň garandaşlaryna migrasiýa gullugynyň wekilleri zaň edipdir we olaryň öýlerine baryp maşgalasyndan maglumat we dokument berilmegini sorapdyr.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 23-24 noyabr günleri Maraş şäheriniň Ençeme döwlet dukanyna çörek satylmady. Şäheriň 14 belgili döwlet dukanyna çörek propiska görä satyldy. Dowam edýän azyk krizisiniň fonuny Aşgabatyň bir döwlet dukanyna ösümlik ýağynyň ýanyna tüwü goşulyp satyldy. Bular barada Azatlyk Radiosynyň habarçylary habar berýärler. Marly habarçynyň sözlerine görä Ençeme adam duşenbe we seýşenbe günleri şäheriň döwlet dukanlaryna aýlanyp çörek gözledi. Ýöne olaryň gözlegi netije bermedi. Düýnem şuwunem hiç saat berilmedi, bir ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çörek hyrydarlarynyň warat düşmelen çörek gözläp birnäçe döwlet dukanyna aýlanandan soň şäheriň Matumuly köçesiniň ugruna ýerleşýän 11 belgili döwlet dukanyna bardy. Ýöne ol ýerden hem çörek satyn alyp bilmediler. Soňra olar Atabaýew köçesiniň ugruna ýerleşýän 14 belgili döwlet dukanyna bardylar. 14-nji dukanyna her maşgala birden çörek satýarlar, emma propiska seredip berýärler diýip bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä çörögiň nobatyny 3 polisiýa işgär gözegçilik etdi. Kim şu dukana değişildäl bolsa biderek nobata durmasyn, çörek berilmez diýip polisiýa işgäri çörek nobatyna ýygnananlara ýüzlendi. Ýerli ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä nobat toýgunan adamlar çörögün propiska görä satylmagyna nägililik bildirdi. Türkmenistanyň raýatlar uňýada beýlik paýoklaryny almak üçin propiska esasyny döwlet dukanlaryna ýazylýarlar. Emde diňe ýazgyda duran döwlet dukanlarynyň paýoklaryny alyp bilýärler. Döwlet dukanlaryna satyjylar şol dukana degişli köp ýaşaýjyny ýüzlerinden tanaýar. Ýöne adamlar ýanlary bilen pasport getirmeli ýa-da öý müdürlüginden spravka görkezmeli. Özünün hakikatten hem şol yerin yaşayıcısıdığını tasdiklamalı deyip bir yaşayıcı aytti. Ve bu talaba gözevçülük işlerini polisiye işgarlarının hem katnaşanlığına aytti. Devlet dukanlarına her gün bolmasa da günahşı çörek satılıyardı deyip bir yaşayıcı sonku iki gün veri. Mari'nin köp devlet dukanına çörekün satılmayanlığını kaytaladı. Havarçinin malumatlarına göre adamlar iyir saat 5'ten başlayıp devlet dukanlarının önüne çöreke nobat belleyerler. Türkmenistan'ın hükümet resmileri Mari şehrinin devlet dukanlarına larına dowam edýän çörek gutçylygy barady. Galiberde tutuş ýurtdaky azyk krizisi barady resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler. Bu aralykda Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtyň teke wadyryny käbir miýweleriň bahalary barady maglumat uratdy. Onuň maglumatlaryna görä käbir miýweleriň 1 kilogramynyň bahasy şeýle: alma 25 manat, kiwi 30 manat, mandarin 25-30 manat, nar 30 manat. Şeýle-de Aşgabatly habarçy bu miýweleriň Türkiýeden import edilen haritlardan belli. Aşgabatyň käbir döwlet dukanlaryna habarçynyň sözlerine görä haritlaryň gapdaly bilen başga haritlary satmak tejribesi saklanyp galýar. Şu gün dukanyna ösümlik ýağynyň gapdaly bilen tüwü goşup satdylar diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Mundan ozal Azatlyk Radiosu döwlet dukanlaryna iými tönümlerini gapdaly bilen prezident portretiniň üzümiň şiireli suwlaryň we beýleklerin goşulyp satylýanlygy barada habar berdi. Azatlyk Radiosu Mari'nin döwlet dukanlaryna dowam edýän çörek gutçylygy barada Türkmenistan'ın Sövda ve Daşar İktisadı Arıgatnaşıklar Ministerliğinden komentari alıp bilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem habar vereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Lebap welaýatynda büdjet işgärlerinden ýene bir çäre üçin näresmi derejede pul ýygnalýar. Bu gezek olardan ýygnalýan pullara bitaraplyk bayramyna we koronavirusyň öňüne almak çärelerine degişli köçelerde asyljak plakatlar satyn alynýar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 23-nji noýabrda Lebapdan habar berdi. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň habarçymyzda aýtmagyna görä pul ýygnamak boýunça nowatdaky bu çäre geçen hepdäniň ahyrynda Farap we Darganata etraplarynda möwjud. Etrapların bilim ve polisiya bölümlerinin, mekteplerin, çağılar bağlarının, ketelhanaların ve sağlık öylerinin yolbaşçıları işgärlerin her birinin aylıklarına göre 70-100 manat pul yığınap başladılar. Edara yolbaşçıları bu pulları 12-nji dekabrda bellenilecek Türkmenistanyň beýtaraplygynyň 25 ýyllygy münasibetli şygarlaryň taýýarlanjakdygyny we olaryň köçelerde uly ışyklandyrjy harplar bilen asyljakdygyny aýtdylar diýip adynyň efirde aýdylmazlygyna soran faraplı büdjet işärleriniň biri habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Şeýle dol bu pulu koronavirustan goranmak, maska takmak, 2 metr sosial aralygy saklamak we elleri antiseptik bilen arasalamak düzgünlerini öwredýän plakat hem taýýarlanjakdygyny aýtdy. Bu plakatlar etraplaryň we owalaryň köçelerinde asylar diýip büdjet işgäri bellidi. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä puly bermekden ýüz öwürip garşylyk bildirenlere adatça bolşaly işinden kowuljakdygy barada haýwat atylýar. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Lebap vilayat, Dargana we Farap etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda häkimetleriň büdjet işgärlerinden dillen görkezme esasında dürli maksatlar üçin pul ýygnamak işleri köp ýyllyklaryň dowamında däwe öwrüldi. Olar beylekler bilen bir hatarda paýta ýygmyna we gowçanyň çürtüm işlerini hakyna tutma işçi uğratmak, prezidentiň portretlerini we velosiped satyn almak üçin ýygnalýan puly tapşyrmaga mejbur bolýarlar. Şu aýyň başynda Aşgabatda habarçymyz paýtagtyň sport mekteplerinde dezinfeksiýa terişdelerini we temperaturany ölçmäge niýetlenen termometrleri satyn almak üçin pul toplanýandygyny habar berdi. Sentýabrda bolsa Lewapda it penahanasyny gurmak üçin Fara we Trawynyň mekteplerini sport mekteplerinin, sağlık öylerinin, ketelhanaların, polisi edarasının ähli işgärlerinden aylıklarına göre 200-500 manat aralığında pul yığınalyandığını adatlığın habarçısı gurrun berdi. Mecuru pul yığınamak çaresinin yurtta iktisadi kıyınçılıklar devam ediyen vaqta amal edilmeli, büdjet işgärlerinin maşgala büdjetlerine agram salıp, olor hassa köseyer. Sentyabr ayından veri paltı yığımı, video registrator ve prezidentin portretlerini satın almak ve başa da ençeme maksatlar üçün pul yığınaldı. Şeyle de Arçınlığın devlet uloğunun remontu. Onun tekerlerini çalışmak iş hem işgärlerin hatavına amal edildi. Sentyabrdan veri aylığımızın tas ählisi yığınalyan bu pulları gidiyer. Maşalamızda yeketek aylığı alyan adam men. Başa iş olman üçün çıdap işlep yörün deyip Darganatanın bir ovasının Arçınlığında işleyen işgär anonimlik şertinde habarçımıza beren maglumatında aytdı. Türkmensanın häkimetleri büdjet işgärlerinden pul yığınalyandığı barada habarları şeýlede ýurtda dowam edýän iqtisady kynçylyklaryň arasynda munyň ilata ýetirýän täsirlerini açaçan boýun almaýar. Bu barada resmi metbuatda hem hiç zat aýdylmaýar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanly bazarlar köp adamyň eklenş çeşmesi, ýöne koronavirus pandemiýasy sebäpli bazarlar we uly söwda merkezleri ýapylandan soň lewapdy. Ila tarasyna çağa zähmetinden peýdalanýan täze söwda gatnaşyklary emele geldi. Munyň jekmejekligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Lewapda koronavirus sebäpli bazarlaryň we uly söwda merkezleriniň ýapylmagy bilen resmi däl täze bazarlar emele geldi. Ilat olary torba bazar atlandyrýar. Bu bazarlaryň aýratynlygy näme? Adaty bazarlardan tapawutlulukda torba bazarlar hereket edýär we onuň guramçylygyna çağa zähmetinden peýdalanylýar. Habarçynyň maglumatyna görä käbir lomoy söwdegärler öz haritlaryny obalarda köçelere aýlap satdyrmak üçin 11-12 ýaşdan ýokary çağalar ulanýarlar. Lomoy söwdegärler 5-nji klassdan ýokary çağalara boýun asylýan torba berip öz haritlaryny köçelere aýladyp satdyrýarlar diýip bir lewapli Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä Söwdegärler mektep direktorlaryna para berip çağalar üçin okuwdan ruhsat alýarlar. Çağalaryň irden 9-dan öýlen 5-e çenli işlän hak üçin 10-15 manat hak tölüýärler diýip bir ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistan çağa zähmetini gadagyn edýän halkara konwensiýalara goşuldy. Ýöne iş ýüzünde şeýle tejribeler saklanyp galýar. Çağalar pul tapan üçin begenýärler diýip habarçynyň söhbetdeş aýtdy. Ýöne lomoy söwdegärler çağa zähmetiniň olaryň sagdyn ösmegine ýetirmegi ahmal, yaramaz täsirleri barada dil ýarmaýar. Yurtta barha yaramazlaşan durmuş şertlerinin hem de iktisadi kıyınçılıkların arasında xabarçının maglumatına göre Levapta çağgılar, elleri torbalar, köçüler aylanıp xarit satyarlar. Torba bazıların hizmetlerinden esasan çarjı hem de Türkmenava şehirlerinin lomoy sevdiverleri peydalanyarlar. Olar iyi işlerini saklayıp kalmak maksat ediniyarlar deyip beyle kıvır Levaplı gurrun verdi. Xabarçının maglumatlarına göre köçelerde ellerini torba bilen xarit satyan çağgılar şu adı çenli farap hem de darganat etrap larının kavr obalarına görüldü. Yassıdepe hocakın hepsi azatlık, koygala, ceyhun ve cenni obalarına çağgılar her gün köçe mü köçe her bir öyün kapısına aylanıyor deyip beyle kıvır levapla itti. Ol çağgıların adımların istek bildiriyen haritlarını torbalarına bar olsun yok olsun tapavdu yok tapıp getirip beriyenliklerini sözüne koştu. Sövdügarlar harit yüklü uloğları bilen köçeğinin başına karışıyor. Çağgılar öyme öy aylanıp oların haritlarını satıyor. Yük uloğlarına adık haritları giyim Gecim arasaçılık seri işçileri var deyip torba bazarlara duş gelen bir levaplı azattığın havarçısına gurrun verdi. Yine köp adam sevdanın bu görünüşünü gen alıyor. Çağgıların beyle satıcılık etmeyene köp adamın rehmi geliyor. Daşarı soğuk çağgıların giyimleri hem yuka deyip havarçının gurrun döşü sözünü cemledi. Devlet medyası yurtta çağgıların sağdını süp yetişme için ehli mümkünçülüklerin dörödlerini kaytalıyor. Türkmenistan'ın kanunçuluğu çağgı zahmetini qadağın ediyor. Geçen Tomus Azatlık Radyosu Dargana tetravını 3. 9. sınıf aralığındaki okuçuları mecburi yer alma yığdırlanlığı. Sentyavrda Marda ve Levapta mektep okuçularının paxta yığımına çekilen nevarada xabar verdi.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan oğlum radi. Afganistan dünya boyunca canını geçen hücumcilerin en köp amala aşırılayan yeketek yurda hesaplanıyor. Bu yurtta canını geçen terörçüler ulak bomba partlatıyorlar. Demirgazık Afganistan'da da cengçiler canını geçen ulak bomba hücumlarını başlattı. Demirgazık Afganistan'ın Balık Kunduz ve Pariyap olayatlarında cengçiler Afgan güçlerinin basıp alan hamuyu kısımlı harbi tanklara bomba doldurup onu partlattılar. Ulak bomba hücumları ulu veyrançılık getiriyor. Canının geçen hücumlarda asuda ilata da köp ziyan yetiyor. Canının geçen hücumçilerin alınıp satılayan yürüyte bazarının bağırdığını Afganistan'ın Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Ziya Sıraç aydıyor. Şol bazarlarda canının geçen terörçülerin cengçi toparların arasında maliyeli satılayanlığını Sıraç malum ediyor. Hatta cihatçı toparların arasında canının geçen hücumçilerin birbirinin kardına da alışılayanlığını Sıraç belliyor.
Ülkoy teröristi یک بازار خرید و فروش و حتی فرضگیری انتحاری را ساختن بین خود.
Afganistan'da 20'den kurak ekstremist toparların hareket ediyanını resmiler aydiyar. Bu yurtta daşarı yurtlu cengçilerin hem iş cengdiğini resmiler haber veriyar. Milli Hopsuzluk Kulluğu'nun başlığı Ahmet Ziya Sıraç'ın aydışıça cengçi toparların hemmesini Taliban hareketi himayet ediyar. Kanlı hücumların amala aşırılmağında Hakkani toparının gönüdün günü katnaşığı var. Çılsırımlı hücumların ağlavası Taliban toparının Hakkani bölümü tarafından amala aşırılıyor. Payitaht Kabul'da son kugullerde yüzü veren canan geçen terör hücumların cevapkarçılığını İslam Devleti adlı toparın Khorasan şahamçası öz üstüne aldı. Emma Taliban'ın kolduğu olmazdan hiçbir ekstremist toparın Afganistan'da işçen hareket etmeyi mümkün değil. Demirgazık Afganistan'da da Talibanlar canının geçen hücumlara başlattı deyip Sıraç belledi.
Hakkani hem yek rabete bisar nezdik dara, hamalat dilkharaşı ki der deriye vahir surat girifte yada iyi dest daran.
Canının geçen teröristik hücumların önünü alıp bilmeyenlikte halk Afgan hopsuzluk orucu güçlerini ayıplayar. Hususanam Razvitya kulluğunun terörçü toparlar barada yeterli malumatının yoktuğunu bilermeller bildiriyor. Afgan Milli Hopsuzluk Kulluğunun başlığı Ahmet Ziya Sıraç hem Razvitya idarada kemçiliklerin bağırdığını boyun aldı. Milli Hopsuzluk Kulluğunun yolbaşça bağlı bulmalı değildiğini Sıraç öne sürdü. İdaranın başlığı çalışılayan yerinde hem kulluğun öz vazifesini aksatman işçen devam ettirmelidiğini Sıraç nıktadı.
Tağir ve tabdil afrod hiç tasir eser روند اصلی کار نداشته باشد.
Canan geçen hücumların sırı henüz çözülmedi. Uganistan'da 2-10 yıl beri canan geçen terör hücumları amala aşırılıp geliyor. Bir adamın öz canını özünün kastetmeğine sinçılır hayran kalıyor. Eğer pul için özünü partladıp yaşayışına son veriyen bulsa ölümünün son pul ve malı dünya neme gerek. Canan geçen hücumçilerin özlerini öldürmenin sebebinin üstü henüz açılmadı deyip bilermeliler beyan ediyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnülügi gepleşigimizi geçirip utoryarys. Saatla hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.